Ny loateny mbaovao mitarika ny kandida alarana fahatelo raha ny vokatra vonjy maika tamin'ny fifidianan'ny fanterahana omaly navoaka ny seny. Avahoaka matotra ny vahoaka malagasy fanatanteraka ny fifidianana tao anatin'ny filaminana na teo aza ny fanakanana fifidianana avy amin'ny kandida hafa hoy ny mpanaramaso avy any ivelany avy amin'ny nouvelle perspective. Fanterahana amin'izao ora izao kosa ny fifanitsanana eo amin'ny taranja baolina kitra andehanana any amin'ny fiadiana ny tompon-dakeran-tany afaka telo taona fifanandrinana eo amin'ny Black Star ny Ganasy ny Bareny Madagasikara. Any ivelany dia miroso amin'ny fanaovana sava ao ny faritry ny hôpitaly Al-Shifa izay lasebatry ny serabombany Tsalina tamin'ny herinandro ity ny miaramila Israelana. Miarabanao manaraka ny fampilalam-baovao eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao zoma alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra izany. Andry Robela no teknisianina miaraka amintsika. Raha ny vokatra vonjy maika azo avy amin'ny seny tamin'ny tolakandro teo tokony ho tamin'ny telo ora ny amin'ny vokatra vonjy maika ny fifidianana izay notanterahana omaly. Raha ny fantatra dia mitarika izany ny kandida laharana fahatelo amin'ny mpambato raika amby fitopolo faingo enina amby roapolo isanjato. Faharoa kosa ny kandida Randrena Solonaiko Siteny amin'ny mpambato folo faingo fito amby enimpolo isanjato ary fahatelo kosa ny kandida Ravalomanana Marika nahazo ny mpambato folo faingo ohatra valo isanjato. Ireo moa zany dia azo tamin'ny propifidianana misa sivifolo sy telonjato sy roa arivo zany hoe ny valo faingo telo amby fitopolo isanjato ny propifidianana. Raha ny tapa-hafitrihana azo tamin'ny raha ny tapa-hafitrihana tamin'ireo propifidianana ireo zany dia sivy amby telopolo faingo telo amby fitopolo isanjato ny tahan'ny olona nandeha ny fidimariana moa fampambato vokatra vonjy maika ihany izay. Fa ao anatin'izay ny atrehana ny fifidianana izay dia miantso ny sy nidinika politika mialohan'ny ivoan'ny vokam-pifidianana ofisialy ny iraka mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny international liberal. Misy manko ny tsy fifampitokisany eo amin'ny andrim-panjakana mpikirakira ny fifidianana sy ireo vondro ny kandida ka mba hisoroana ny savorovoro politika mety hiteraka kontana eto amin'ny firenena dia tsara ny mifampidinika hoy izy ireo. Toy izao moa ny fanambarana nataon'ny international liberal androany enti lehibe ny iraka Andriamatoa Selo Dalen Diallo izay filoha lefitra mpanatanteraky ny international liberal.
La mission encourage les citoyens, les partis politiques et les candidats à maintenir le calme et la sérénité observés lors du scrutin jusqu'à la proclamation par la CENI des résultats provisoires. Elle exhorte les candidats à continuer à faire preuve de retenue et à utiliser les voies légales pour tout recours éventuel. La mission considère comme hautement souhaitable pour l'ancrage de la démocratie et la préservation durable de la paix et de la stabilité dans le pays de restaurer la confiance entre les acteurs et les institutions, et ce, avant les prochaines échéances électorales. Pour ce faire, la mission recommande vivement l'ouverture à brève échéance d'un dialogue politique inclusif pour aplanir les divergences et éteindre les conflits liés à l'interprétation du code de nationalité, les modalités de désignation du président intérimaire lors de l'élection présidentielle et la refonte du fichier électoral, ainsi que du renforcement de l'indépendance de l'organe de gestion et du juge. Qu'avec cette crise de confiance, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit, elle peut menacer la paix, elle peut être un frein à l'ancrage de la démocratie, elle peut menacer également la stabilité du pays. Donc il faut anticiper.
Milaza ny fahitany fizotry ny fanaramaso ny fifidianana natao an-tanymireo birao fandatsam-bato misa efapolo ivelana Antananarivo renivohitra hatrany Ambatolampy lehibe ny iraka mpanaramaso avy amin'ny international liberal.
Malgré les craintes de troubles, la mission a noté le bon déroulement du vote dans le calme et la sérénité dans les bureaux de vote visités, sans présence marquée des forces de défense et de sécurité. En effet, il a été constaté la disponibilité du matériel électoral et la présence effective des membres statutaires des bureaux de vote. La présence des délégués des candidats numéro 3 et 13 est très marginalement ceux du candidat numéro 11. Le démarrage effectif des opérations de vote et la fermeture des bureaux aux heures indiquées, avec quelques retards, 30, 40 minutes, une heure au plus. Le déroulement normal du scrutin, malgré quelques faiblesses liées à une insuffisance de formation de certains agents des bureaux de vote. On a noté que les électeurs ont pu exercer leur droit de vote conformément aux dispositions prévues dans le code électoral. On a noté et salué la présence des femmes, de beaucoup de femmes, dans les bureaux de vote. On a noté également que les opérations de dépouillement se sont déroulées dans la transparence, que les opérations de vote étaient couvertes librement par les médias nationaux et internationaux. On a rencontré beaucoup de journalistes dans les bureaux de vote. On a rencontré également beaucoup d'observateurs nationaux et internationaux dans les bureaux de vote. Cependant, on a noté que le taux de participation est resté faible.
Fa vahoaka matotra ny vahoaka malagasy fanana tanteraka amin'ny fifidianana tao anaty filaminana. Io kosa ny mpanaramaso avy any ivelany avy amin'ny nouvelle perspective. So ny kandida sasany hoy izy ireo ny tsy mandray anjara amin'ny fifidianana sy ny antso ny mpomba azy ireo irahina amin'izany saingy tsy nanaraka izany ny vahoaka malagasy fanana tanteraka ny andraiky ny amaha-olom-pirenena azy izy ireo. Raha jerena zava-nisy rehetra ny sakanana fifidianana sy ny vokatra izany teo amin'ny fizotro fifidianana omaly nanerana ny nosy dia mahatsapa ny nouvelle perspective fa tsara ihany tapavitrihany mpifidy omaly satria tany amin'ny telo ora tolakandro tanoany omaly hoy izy ireo dia nanodidina 5700 izay tapavitrihana izay amin'ny ankapobeny tany amin'ireo toerana maro no lalovan'izy ireo nanaovan'ny fanaramaso ny fifidianana. Andriamatoa Hervé Bertrand avy amin'ny mpanaramaso iraisam-pirenena nouvelle perspective.
Nous voyons que le peuple malgache est un peuple mature, l'élection se passe dans le calme et juste nous avons un bon taux de participation et nous n'avons pas observé des irrégularités parce que nous avons rencontré un personnel de la CENI qui a été bien formé, nous avons rencontré le personnel qui est accueillant et qui sait quoi faire à quel moment. Ayant fait plusieurs centres, la population est quand même, l'engouement y est, la population sort pour voter et partout ailleurs, nous savons que le matin, il y a l'affluence. Dans l'après-midi, c'est un peu calme et après le soir, les gens continuent à affluer. C'est malheureux, en fait. C'est malheureux parce que la population n'a pas suivi le mot d'ordre de boycott. Puisque si je dis que si, actuellement, nous voyons déjà dans tous les centres où nous sommes partis, nous voyons les Malgaches sortis pour voter. Donc le mot d'ordre a été juste un coup d'épée dans de l'eau. La population n'a pas suivi le mot d'ordre de boycott et ils sont sortis. Et en fait, comme je dis, c'est leur droit d'appeler au boycott, mais le citoyen a pris ses responsabilités à main, sachant que c'est moi qui fais de président, il est sorti pour voter.
Fa tokony aro ny safidy ny olom-pirenena ary tokony samy anaja ny vokam-pifidianana izay voaka eo hoy ny fikambanana astafim. Tokony atsahatra ihany koa ny savorivory sy ny fikotrehana korontana aorian'ny fifidianana hoy ity fikambanana ity fa tsy ahasoan'ny firenena izany. Aleo anao ny asan'ireo rafitra rehetra voakasika ny fifidianana. Nanameloka ny fandoroana borabokontany ateny Antandrokombianosizato sy Alarobia ihany koa moa ny fikambanana astafim ny filoha nasionaliny Ramamonjisoa Fulgence.
Tokony hiaro ny zohany tsirairay avy amin'izay le hoe safidy izay a. Tokony ho toy ny firenentsika ao anatin'ny fitoniana zany zao firenena ao anaty krizy tsika zao ao anatin'izay a. Donc izany tokony hisy zany le hoe fiarovana zao fototra zay. Malagasy tsika manana izay le fihavanana mahamalagasy atsika. Io tsy maintsy misy foana ny savorivory fa savorivory kila tony. Tokony manaiky an'izay vokam-pifidianana mihitsika zany hoe eto ny lany a dia petrak'izay a izy zany ny itondra ny firenena fa kosa fiaraha-miasa ny tokony atao anatin'izay. Tokony izy foana ny fiaraha-miasa ahafahantsika miaro an'izay le hoe firenena fiandehanam-pirenena no jerentsika ao anatin'izay. Fa tokony ialana fikavatena raha tena olona tia tanindrazana, tia mpiray tanindrazana ianao a, dia miaro an'ity Madagasikara antsika ity ny vahoaka tsika zao zany atao hoe firenena voalohany. Arovana zany tsika le mponina atao ty firenentsika ty. Tokony tsisy totohana zany ao anatin'izay manoloana sasafidy zay a, fa mametraka tsara hoe zao ny lany ty ny lany a dia ekeny rehetra. Matoa misy rafitra zany mitantana an'izay dia tokony manaiky an'izay ary ny rafitra olo-kendry daholo tsika eto Madagasikara dia apetraka zany asa alohaloha ny asany zany ny rafitra isatsikaja.
Fa na dia mpambokatra ihany aza aloha no mivoaka eo anivon'ny senior mbola vonjimaika dia efa miandrandra fandresena ny vovonana UPAR mpanohana an'Andriamatoa Andrajoelina. Andrasana amin'ny filoha izay ho voafidy eo ary ny fanambarana ofisialy ny vokatra ny fijerena manokana ny sosialim-bahoaka sy ny ady amin'ny tsy fananana asa. Naneho ny afaliany noho ny nanontontosana ny fifidianana na teo aza ny sakatsakana samihafa ny mpandrindra ny hetsika UPAR Ramatora Zafamadimby Rija Etel.
Noanay mpanoana ny kandida numéro 3 Andrinirina Rajoelina lozany a marina mbola tsy ofisialy ny vokam-pifidianana fa mbola tendance ny misy amin'izao dia faly izahay satria nodivetiny ny ranonatsakaina nisy ny asa natao a nisy ny ady natao enina dia teo arany hoe nanao izay azo natao ireo mpanakorotana tsisy ny fifidianana dia fisaorana an'andriamanitra lehibe aloha satria tanteraka soamatsara ihany izany ny fifidianana teto amintsika araka ny efa nyresahany tamin'ny débat farany nataony tamin'ny 14 novembre teo a dia anakitelo lehibe no hifotorany mandritra ny 5 taona ho avy efa nanangana an'ilay fototra isika mantsiny dia miroso amin'ny fananganana ny trano amin'izay izany amin'izao a dia ao anatin'izany ny fanomezan-danja ny resaka sosialy rehetra izay nitsindriny amin'ny resaka hoe capital humain fa ny tena lehibe koa dia ny resaka industrialisation a io industrialisation io tena ilaina tokoa atsika eto Madagasikara amin'ny resaka famoronana asa izay ny olana sy tsy ampy hatramin'izay ny famoronana asa nefa ny maro dia tena maro ireo tanora malagasy a izay manana tetikasa amin'izany resaka hoe industrialisation izany raha antsika mahalala raha teo efa mivoatra be amin'izao fotoana izao ny intelligence artificielle dia izay indrindra ny tena hoe mahaliana an'ilay industrialisation izany tsika koa iara-mahalala fa efa maro dia tena maro ireo sinoa izay tonga eto Madagasikara any moa izany ny tena ataontsika hoe mpanjakan'izany fananganana orinasa amin'ny resaka industrialisation izany a ho anahy manokana manantena misimisy ny fiara-miasa amin'izy ireo ho fanohanana sy tosika ho an'ny tanoratsika
ankoatra izay dia andrasana amin'ny filoholany eo koa ny ady amin'ny kolokolo sy ny fametrahana ny fitondrana tsara tantana ho hiatrahan'ny UPAR
resaka hoe fitantanana na ny gouvernance izay ny tsondriny ny kandida numéro 3 Andrinirina Rajoelina tsara moa izany izy iny hoe ny fitantanana tsara tantana mba hahafahantsika miala amin'ny kolokolo aloha voalohany indrindra satria ny firenentsika dia io foana ny mampitaraina olona ny kolokolo dia manantena sy mino isika fa ny isanambaratonga rehetra dia hiaraka anatanteraka an'izay vinan'ny kandida numéro 3 Andrinirina Rajoelina izay
namory eo mpanaradia azy teny amin'ny foibeny antokotiko Madagasikara teny Belaire androany ny filoha mpanorona ny antokotima Ravalomanina Marika izay sady kandida moa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ankoatr'ireo olontsotra mpanaradiany antoko izay tonga teny an-toerana dia hita tamin'ny fiolana koa ireo mpikatroka tia misantsokajiny nisy olombavimboaka sipeny tanàna tim isanambaran'andriamatoa Ravalomanina Marika tao anatin'ny fiolana ny filazana fa fitiavatanindrazana no natonga azy hijoroka tsy nandraisana anjara tamin'ny fifidianana omaly fifidianana izay sokajiana ho feno osoka sy natao ambolehitra tsy afaka iratsikombakomba amin'ny mpanitsaka ny lalàm-panorenina sy ny lalàna velona sika ho izy ka izany no antsoinantsika hijoro ho amin'ny fahamarinana sy ny tanindrazana ampany tamin'ny lateniny
tsy mbola mifanana hoe anareo anontolony ary tsy maintsy toizana zany mandra-pamaratsika ny tanjona dia ny tanjona dia fanafoanana tanteraka ny kolokolo eto amin'ity firenantsika ity nisy fanarahan-dalàna veraky ny mandeha ny tanjona kendretsika dia anafoanana ny kolokolo a zay mampahorina zay mampahoro voaka malagasy ary tena mampahanja tanteraka indrindraindrindra ity fahoretana sy fahatahorana mitranga ity ary misy mieraka mihitsy any ambadibarikany fahatahotra anio sika tsy matahoatsika satria matoky an'andriamanitra sika ny fifidianana nasatsika dia fifidianana madio fifidianana mangarahara ary ny fifidianana atoisany besomaro arekeny ny rehetra ny atokavana amin'izany dia tsy maintsy miainga aloha tsika ny fanomanana azy anisan'ny voalohany indrindra teto amin'ity toerana ity tsika tamin'ny voalohany volana oktobra tamin'ny antaona tamin'ny hoe anombotsika anorona ty fifidiana ity kanjo eny an-dalana eny a dia niniova niniova ny entriky le seri anisany mihitsy ah ary anisany nareo miarana anaika zany dia iafika fifidianana zany tsika diso manatanana tanteraka nefa ny amin'izao fotoana izao satria voandroany di androany aloha dia afaka nylaza mihitsy aminareo fa hoe misy zavatra tsy metina dia eo logiciela ananan'zareo ary tsy navela anamarina na anao dity logiciela zay mampitany isamapy misy any logiciela zay tsy navela prezidana sy ministra hojerevana hotsiria
fa tranga piaramonina no tazonina tena amin'ny fadi-tserana tany mena ramatoa Filipina voalaza fa tratra ny tondra rongony heroine tsy nankasitraka izany fikambanany zanakiny Grand Sud-Est satria rehefa nosavana ny entana dia tsy nahitana rongony fa fanafody ritoana virmilon hitsaboana olona ny entina Marina Mofa mpanao asa soa mila ravinahitra any Frantsa i Filipina ka aka fialan-tsasatra eto Madagasikara no antondiany efa namatsy fitaovana sy fanafody ny hôpitaly tany farafangana sy fanganin-drano ity ramatoa ity fa miantso ny ampitsarana ny fanenjehana lavany zanaky ny tapany atsimo atsinana ny nosy ny fikambanany zanaky ny Grand Sud-Est nampiakapeo izy ireo androany raha nanao fanambarana teny Tsimbazaza fa aoka ny zanaky ny tapany atsimo atsinana nosy tsy ho fampiarana atezerana olona telo izay zanaky ny faritra no samborona tato ato izy ireo taorian'ny kandida parena Auguste dia nokasaina ho samborona Andriamatoa Tabera Kristian noho ny filazana fa fandrasana anjara amin'ny hetsika fotsy ka nampangaina fa manakarama grobra miafina ity mpanao politika ity amin'izao fotoana izao ka efa andro vitsivitsy izao no tsy tafaverina any amin'ny fianakaviany ny filohan'ny fikambanany zanaky ny Grand Sud-Est Cyril Rasambozafy tafa tamin'ny mpanao gazety
I Christian Tabera amin'izao fotoana izy any dia efa tsy mipetraka any amin'ny vady aman-janany amin'izao fotoana izy any fa tsy any amin'ny ray aman-dreniny natao entsika biby fa tsy hanononako an'izay biby tsy mety tononona amin'ny faritra tsy matsinana tsy afaka mody tsy afaka mifanerasera intsony amin'ny havany amin'ny rahalahiny amin'ny anabaviny indrindraindrindra fa amin'ny vady aman-janany inona nahatonga an'izay setrasetra ve tsy fitiavam-bolo ve sa mahazanaky ny Sud-Est ahoana moa no hahafahan'ny Tabera Kristian hamory komando izy tsy olona manan-karena ny fahafantarana ene to hoe karaha maina daholo ene na ny olona milahatra mihinana milahatra aminy tsy afaka hagnarama grobra zany fa noho n'izy efa tsy tiana dia hoe manarama grobra ianao fa zay ny fahinoana azy amin'ny mahapresidan Sud-Est henoko daholo a mialahelo a ny fitomanin' zareo a rehefa manatona maro ihany ny mandray anjara amin'ny otolom-bahoaka io maro ihany ny mandray anjara amin'izay zavatra azo ny andraisana anjara fa dia maninona iny zanaky Sud-Est iny no enjena voamaly de omaly misy ny ray aman-drenin'ny Sud-Est angamba dia androany indray dia efa misy atsaro ny fitadiavanareo any Kristian Tabera tsy namonina olona izy tsy nangalatra izy tsy nanopa olona izy fihetsika sala amin'ny fihetsika ataony rehetra ihany oka tsy izay Sud-Est no ataonareo a fipoirany zavatra tsy mety na fipoirany hatezerana eto Madagasikara
laza ihany koa moa ny fikambanany zanaky ny tapany tsy moatsinana nosy fa maro tsy maty manota eto amin'ny firenena fa miny mangina izy ireo ka oka tsy isy ny fitany lana
raha sy tiatsika ny ampizarazarany gasy oka hifampiainotsika ary tsy ampiseho fitoetra mitanila zay ny mahita e misy olona manao zavatra tsy azo atao eto de jerena sy akalazaina ihany aza atao tonga amin'izay zahay efa nisy an'izany ny teto Madagasikara tamin'izany andro zany
eo amin'ny lafiny toekarena dia paikadin'ireo orinasa manoloana ny fitangany vidim-piainana io no loha hevitra no raisina nandritra ny roa andro anatanterana ny forum national des entrepreneurs etsika andehan'ny fahadimy karakara ny club des entrepreneurs aina aina avao eny amin'ny lohampavian-tanina renina ankoatra ny vokatry ny fampiratiana dia isy ihany koa ny fambelebela ara-kevitra misa enina karakaraindreo mpandrara izay fa manana ny toerany mombyroatraika efa nanany nentina miady tamin'izay fitangany vidim-piainana izay ho an'ireo orinasa madinika sy salatsalany fotoana fa ny mpandrara mifanakalo sy mitady lalam-barotra ankoatra izay ny forum national des entrepreneurs hoy ramatoa miora ramanjato tompony andraikitry ny hetsika
Misy conférence anakenina be zao mandritry ny roa andro io ifampizarazarana ny zoky mpandrara no ametraka efa ho an'ireo donc hoe petite et moyenne entreprise zany a ametraka efa iadiny amin'izany fiandagany fitenany zany koa amin'izao mandritry ny izay roa andro izay koa dia misy ny expo fonte izay fanehoana fampiratiana ireo vokatra ireo mpandrara mifantana dia misy koa ny speed business meeting izay tena ilain'ny mpandrara amin'izao satria fifankalozana indrindra ahitana mety ahitany zavatra betsaka ao mety ahitany mpamatsy volany mety fournisseur, mety client, antsy otran'izay.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia tanterahana amin'izao ora izao ny fifantsanana eo amin'ny taranja baolina kitra andehanana any amin'ny fiadinana ny tompon-daka eran-tany amin'ny taona 2023 fifanandrinana eo amin'ny Black Star Ghana sy ny Bahrain Madagasikara tamin'ny 7 teo moa no nanomboan'izany tany amin'ny kianjan'i Baba iarahan'i Ghana ary ao anatin'ny fizara-potoana voalohany amin'izao fotoana izao mbola tsy nisy ny tokony andehana sy ny ankilany tsy aivina fa adisala no nisarahan'ny rotonda teny amin'ny kianjan'i Bahrain Mahamasina aotra no aotra volana tsilasay ary samy anatin'ny vondrona ino misy any Mali, Ghana, Centrafrique, Comore, Tchad ary Madagasikara ka izay voalohany ao anatin'ny vondrona no andeha avetrany any amin'ny fiadinan'ny tompon-dakeran-tany afaka telo taona izay atao any Etats-Unis, Canada ary Mexika. Toy izao ny vaovao any ivelany. Nanamafy ny antso fanairana efa nataony manoloana ny manjoro sivily any amin'ny faritra Gaza ny fandaranasan'ny firenena mikambana misana sakafo na ny PAM Omaly aina ho lasibatry ny anoanana ireo vahoaka ao amin'ny faritra lasibatry ny adio hoenta le mpanatanteraky ny PAM Ramatoa Cindy McKen efa manomboka tsy ahitana sakafo sy rano madio azo ampiasaina ao an-toerana misy ifandraisany amin'tsy fampin'ny solika ny mahatombo izany olana amin'ny famatsiana sakafo izany eo an-danyizay nefa hiditra tsy ho elany ivanim-potoana ny ririnina ka hanampitrotraka ny fahavoazany izy ireo ny Gaza izany. Miroso amin'ny fanaovana sava ao ny faritry ny hôpitaly Al-Shifa izay lasibatry ny zera bomba nitsala tamin'ny terinandro ity ny miaramila israelianina nahitana fatina israelianina roa izay voalaza ho isan'ireo nataony Hamas palestinana takalona aina nandritra ny fanafihany any Israely tamin'ny 7 oktobra teo ny fisavana nataon'izy ireo omaly ray tamin'ireo I Noa Marciano la miaramila vavy 50 taona nalainy Hamas ankeriny tsy lavitra ny faritra Gaza tamin'ny 7 oktobra io ny 70% ireo teratany israelianina sivily sy miaramila voalaza fa nataony Hamas palestinana takalona aina tamin'ny fanafihana ny Israely io. Misaotra anao nanaraka ny fampalalamba voateto amin'ny RTP tamin'izao alina izao veloma tompoko.